Tęsėme laidą. Štai ant mūsų stalo jau naujas žurnalo reitingai. Numeris šio pusmečio, gruodžio gegužės numeris. Ir šis žurnalas, šis leidinys dažnai yra labai svarbus daugeliu šeimų, kuriuose yra jaunų besimokančių žmonių ir tėvams, ir tiems patiems jaunuoliams renkantis, galbūt kur mokytis, kur stoti. Mūsų pašnekovė dabar, žurnalo reitingai žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Sveiki gyvi, Jonė.
Labas rytas.
Taigi, reitingai visada traukia dėmesį tomis lentelėmis ir ypatingai pirmosiomis eilutėmis tose lentelėse. Šį kartą, sakyčiau, jūsų numeris su tikra sensacija pasirodė. Geriausia gimnazija Lietuvoje išmokanti lietuvių kalbos pasirodo yra ne Vilniaus ten licėjus ar jėzuitų gimnazija, ne KTU gimnazija Kaune, o Rietavo Tverų gimnazija. Kaip čia taip atsitiko, kodėl ir kaip rietaviškiai geriausiai gali išmokti lietuvių kalbos?
Na, iš tikrųjų, šiame numeryje mes sudarėme vadinamosius dalykinius reitingus, tai yra, kokių dalykų kiekviena gimnazija išmoko vaikus geriausiai. Ir Rietavo Tverų gimnazija yra pirmojoje pozicijoje ir visų abiturientų laikiusių šį brandos egzaminą balų vidurkis yra 93. Ir tik antroje vietoje yra Vilniaus licėjus, toliau KTU gimnazija, Vilniaus jėzuitų ir Klaipėdos licėjus. Tai yra tos gimnazijos, kurios atsirenka geriausius vaikus, atsiliko nuo Rietavo Tverų gimnazijos. Bet tokie atvejai kartais nutinka, kuomet maža labai gimnazija turi keletą stiprių motyvuotų vaikų ir jeigu jie išlaiko egzaminą konkretų labai aukštais įverčiais, jie iš karto šokteli į labai aukštas pozicijas. Tačiau jeigu mes pažiūrėtumėm ankstesnius metus, tai ši gimnazija tikrai nebuvo labai aukštose pozicijose. Tiesa, kitose lentelėse, ar mes žiūrėtumėme į anglų kalbą ar į matematiką, mes tokių dalykų nematytumėm, tokių stebuklų. Bet vis dėlto, kalbant apie lietuvių kalbą ir literatūrą, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų šio brandos egzamino įverčiai yra ganėtinai žemi. Nes jeigu mes pažiūrėtumėm į geriausių gimnazijų 50-uką, tai 50-uke yra netgi tokios gimnazijos, kurių visi abiturientai išlaikė šį egzaminą su įverčiu 47,56. Tai yra, nesurinko nė pusės visų galimų surinkti balų. Ir jeigu mes tą vadinamąją balo kartelę pritaikytumėm ne tik tai kiekvienam paskiram mokiniui, nes 17 metais šio egzamino neišlaikė beveik 11% abiturientų ir jeigu šitą 30 balų kartelę mes taikytumėme visai abiturientų laidai, tai pamatytumėme, kad lietuvių kalbos būtų neišlaikę, neišmokomi ar neišmoksta, o gal tas egzaminas yra per sunkus, apie ką pastaruoju metu diskutuojame. Šiomis savaitėmis maždaug 2/3 Lietuvos gimnazijų visų gimnazistų. Na, bent jau būtų tokie vidurkiai.
Tai labai daug. Iš tikrųjų, ir jūs užsiminėte, kad pastarosiomis savaitėmis svarstama dėl paties egzamino kartelės, galbūt ministrė Petrauskinė regis nusprendė šiek tiek nuleisti lietuvių kalbos ir literatūros egzamino kartelę rašydami literatūrinį ar samprotaujamą įrašinį, abiturientai neprivalės remtis konkrečiais nurodytais autoriais. Ar, grubiai tariant, ar tai raštingumą, mūsų išsilavinimą, išprusimą mūsų abiturientų didins ar kaip tik mažins?
Na, iš tikrųjų, aš manau, kad visi turime sutikti, kad pasikeitė jaunuolių skaitimo įgūdžiai ir įpročiai. Ir kas iš to, jeigu literatūros privalomame sąraše yra 36 privalomi ir dar 80 neprivalomų autorių, bet tie jaunuoliai neskaito. Dabar yra 36 autoriai, iš jų 4 užsieniečiai ir šiais autoriais ir turės abiturientai remtis atlikdami brandos darbą, tai yra laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Ir iš tikrųjų aš šioje diskusijoje matau matau labai didelius interesus. Mes jau daug metų kalbame, kad yra dvi bekonfliktuojančios lituanistų grupės. Viena lituanistų grupė, na, iš tikrųjų nori labai viską griežtinti, o kita grupė, na, norėtų labai liberalizuoti ir atsižvelgti ir į neuromokslų tyrimus ir, kaip sakiau, pasikeitusius moksleivių skaitimo įgūdžius ir įpročius. Ir, na, iš tikrųjų, kuomet buvo kurta lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa, nugalėjo ta radikalesnioji, sakykime, grupuotė ar grupė klasikinių lituanistų, kurie labiau koncentravosi ne į literatūrą, o į kalbą. Vis dėlto ir dar, kas yra blogai, apie ką kalba specialistai ganėtinai viešai, kad pirmiausia, toje grupėje dirbo tie specialistai ir rengė programą, kurie vėliau parašė vadovėlius. Tai iš tikrųjų ta programa buvo parengta taip, kad jinai būtų patogi tiems žmonėms, kurie rašė tuos vadovėlius arba su jais susijusiems asmenims. Ir čia jau yra truputėlį gilesni dalykai, negu kad na, ministrės kažkoks noras ar nenoras.
Dar labai svarbus reitingai jūsų žurnale yra, žinoma, aukštųjų mokyklų ir ten įdomi yra viena eilutė, stulpelis tiksliau, apie tai, na, apie alumnų atlyginimus. Ir visų pirma, norėčiau jūsų klausti, ar vadinamųjų prestižinių studijų vardą Lietuvoje pateisina tų studijų alumnų atlyginimai, jūs regis gavote juos, tuos vidurkius atlyginimų, ar ne?
Na, iš tikrųjų, atlikdami vadinamąjį universitetų bakalaurų, taip pat universitetų magistrų ir kolegijų profesinių bakalaurų reitingą, mes rėmėmės ne tik tai darbdavių apklausą, apklausėme 2200 darbdavių, taip pat mes įvertinome ir kokie abiturientai buvo priimti, su kokiais aukščiausiais balais, su kokiais vidutiniais balais, su kokiais žemiausiais balais buvo priimti, taip pat žiūrėjome moksliškumą, kiek kiekvieno universiteto konkrečios studijų srities ir studijų krypties mokslininkai sukuria mokslo, kiek jie turi doktorantūros vietų, kurios yra valstybės finansuojamos, bet taip pat mes atkreipiame dėmesį ir į atlyginimus. Yra dabar naujas vadinamas MOSTE įrankis, kuris yra sudarytas remiantis sodros duomenėmis ir mes analizavome, kiek nuo 2012, 2013, 14, 15 ir 16 metų laidos abiturientų įsidarbino, bei kokius šių laidų abiturientai gauna šiuo metu atlyginimus. Ir iš tikrųjų mums patiems sukėlė didžiulę nuostabą, kad tos sritis, kurias mes vadiname perspektyvėmis, tai yra gamtos mokslų, taip pat biomedicinos sritis, į kurias stoja patys geriausi, patys darbščiausi, patys talentingiausi vaikai, ir jie gimnazijose puikiai mokosi. Ir universitetinės ar ir koleginės šių sričių studijos tikrai yra nelengvos, o gal netgi vienos iš sunkiausių po studijų gauna visiškai nekonkurencingus atlyginimus. Tai yra neatskaičius mokesčių, jie gauna 600-700 eurų. Ir na, ta situacija iš tikrųjų yra pavojinga. Tai yra, mes tam tikrą prasme apgaudinėjame šiuos moksleivius, juos masindami, kviesdami stoti į tam tikras studijų programas, tam tikras studijų kryptis, kalbėdami apie perspektyvas, apie tai, kad jie lengvai įsidarbins, jie iš tiesų lengvai įsidarbins. Bet tas atlyginimas, kuomet yra tos ryties įmonių 2-3 Lietuvoje, jis tikrai yra nekonkurencingas. Ir na, tie abiturientai, tie alumnai yra pasmerkti arba skurdui, arba emigracijai. Ir manau, kad švenčiant valstybės šimtmetį, mūsų verslininkai taip pat turėtų pagalvoti ne tik tai apie tai, kaip užtikrinti finansinį saugumą savo, savo vaikam ir savo anūkam, bet ir pagalvoti šiek tiek apie savo darbuotojus. Ir tikrai manau, kad būtų laikas kelti atlyginimus ir pasižiūrėti į tai, kokius atlyginimus gauna tokius sričių kaip informacinės technologijos, programavimas, laivo vedyba, laivų inžinerija, taip pat aeronautikos inžinerija specialistai. Tai yra tų sričių, kurios yra konkurencingos ir kurių specialistai arba dirba tarptautinėse rinkose, arba, sakykime, dirba Lietuvoje, bet nuo tolinių būdų. Ir čia jau bakalaurai gauna atlyginimus nuo 1200 tūkstančio 400 eurų neatskaičius mokesčių, iki kuomet jie baigia magistrantūros studijas 2000-2300 eurų neatskaičius mokesčių. Štai čia yra iš tikrųjų rimti ir konkurencingi atlyginimai. Tuo tarpu, jeigu mes žiūrėsime arba gamtos, arba biomedicinos srities mokslus, tai tie atlyginimai tikrai yra apvertini.
Taip, biotechnologijos, štai žiūriu, 460, 507 eurai atlyginimų, na, o sakoma, kad štai mes esam šalis su tokiu biotechnologijų galbūt kryptimi mūsų visoje ekonomikoje, bet kasgi ten eis dirbti už tokius atlyginimus į tas vadinamasias perspektyvės sritis?
Na, iš tikrųjų, tuomet yra dvi alternatyvos. Arba tu esi pasmerktas skurdui ir tavo atlyginimas yra, na, nedidesnis, labai atsiprašau, bet negu to žmogus, kuris galbūt, na, nebuvo toks darbštus, toks atkaklus ir niekur nestudijavo ir tapo kiemsargiu. Arba tu esi pasmerktas tiesiog emigracijai. Tu turi išvažiuoti ir realizuoti savo žinias ir savo gebėjimus, na, toje pačioje srityje, bet jau ne savo šalyje. Bet vis dėlto mes visi ko gero norėtumėm, kad na, ypač tokiose srityse šitie žmonės čia pas mus kurtų pridėtinę vertę ir kurtų nacionalinį produktą Lietuvoje.
Štai matau antraštę, mokinių skaičius sumažėjo kartais ir toliau mažės. Čia kažkoks labai liūdnas vaizdas.
Na, iš tikrųjų, dar vienas tyrimas yra susijęs su savivaldybėmis, tai sparčiausiai nykstančių savivaldybių parodymas ir nuo 2000 iki 2017 metų, kai kuriuose savivaldybėse mokyklinio amžiaus gyventojų sumažėjo nuo 2 iki 3,5 karto. Taigi, Lietuvoje formuojasi naujos demografinės dykros, kuriuose gyventojų tankumas jau beveik toks pat kaip Mongolijos stepėse, vos 2-5 gyventojai viename kvadratinėme kilometre. O labiausiai mokinių per šiuos 17 metų sumažėjo Visagino savivaldybėje, tai net 3,5 karto, Neringos savivaldybėje 2,7 karto, Skuodo savivaldybėje irgi 2,7, Pagėgių savivaldybėje 2,6 karto, Zarasų savivaldybėje 2,5 karto. Taigi mes Vilniuje čia išgyvename ir galvojame, kaip sutalpinti vaikus į mokyklas, bet iš tikro daugelyje savivaldybių tų vaikų mažėja, stinga, mokyklos tuštėja ir jeigu pažiūrėtumėm į visą šalį, tai iš tiesų per šiuos 17 metų visoje Lietuvoje sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų 1,8 karto.
Bet kad nebaigtumėm tokia nykimo gaida, yra ir kitų pavyzdžių. Štai atradau ir jūsų pavyzdį tekste. Pabradė gana ilgai merdėjo, bet vienas iniciatyvus žmogus, Sigita Žvirblis, su partneriais sukūrė daugiau nei 2000 darbo vietų savo įmonėje ir normalius atlyginimus. Ir regis, kad ten emigracija tikrai netokia kaip kitur Lietuvoje.
Iš tiesų, taip, be to Pabradė yra, na, sakykime, geografiškai puikioje vietoje, netoli Vilniaus, bet kartu Sigitas Žvirblis yra iš tiesų tas verslininkas, na, kuris turėjo puikią idėją, puikią viziją, bet kartu jo ta lyderystė tokia, na, kuri nukreipta ne į save, ne tik į savo šeimos, savo giminės pamatymą, bet ir pamatymą savo kaimynų, pamatymą Lietuvos, tai iš tikro mes, na, labai norėtumėm, kad daugiau būtų Lietuvoje tokios lyderystės ir kad darbdaviai permastytų, juolab tikrai švesdami valstybės šimtmetį. Ar jie tikrai yra tokie lyderiai, na, kurie pakylėja visą mūsų šalį ir, na, iš tikrųjų norėtųsi, kad tie atlyginimai būtų tokie, kokius moka ponas Sigitas Žvirblis savo įmonės darbuotojams.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo žurnalo Reitingai žurnalistė Jonė Kučinskaitė.